Ndoa za utotoni bado ni mtihani mkubwa katika jamii ya Wasamburu nchini Kenya, ambazo mizizi yake ni yatoka enzi za mababu. Na zimedumu kwa muda mrefu kwa sababu zinachukuliwa kama chanzo cha utajiri kwa wazazi, hasa kina baba. Lakini hivi sasa, wanaharakati kutoka mashirika mbalimbali ya kijamii, kidini na hata serikalini wamelivalia njuga kwa kuelimisha athari zake kwa mustakabali wa msichana, hususan wa kupata elimu. Miongoni mwa wanaharakati hao ni Emily Rosa Lerozion, mwanzilishi wa shirika lisilo la kiserikali la New Dawn Paceta, ambalo dhamira yake kuu ni kumkwamua msichana. Katika makala hii, Flora Nducha amemuuliza tatizo la mtoto wa kike kutosoma katika jamii la Kisamburu ni kubwa kiasi gani.
Ni kubwa sana, kwa sababu tatizo hilo ni tatizo ambalo limeishi kutoka kwa wazazi wetu wale wa kitambo. Na wanaamini kwamba msichana ni chanzo cha utajiri, wanaamini hivyo. Kwa hivyo kila wakati msichana anapozaliwa, baba anaanza kuhesabu ng'ombe, na ndugu wa baba wanaanza kuhesabu ng'ombe. Na sana sana hata si baba ya msichana anakuwa na shida, ni mandugu wa baba. Na ukipata yule mzazi anasomesha wasichana, anapata shinikizo kutoka kwa ndugu zake, wakimwambia kwamba hafai kupeleka msichana shule kwa sababu msichana anafaa kuleta utajiri. Na kijana huwa anapewa umuhimu zaidi sana sana kwa mambo ya masomo. Naye msichana akae pale nyumbani, akifikisha kutoka miaka 10, 12 mpaka 15 years, wameanza kuozwa. Hata kuna wengine wanaozwa mpaka wakiwa miaka 9.
Sasa changamoto hii, mnashirikiana vipi na serikali kuhakikisha kwamba ajenda hii inasongeshwa na mtoto wa kike wa Kisamburu anapata haki?
Kitu ya kwanza tunafanya ni kuongea na chief ama yule elder ambaye anasimamia jamii pale, na hapo ndipo tunaanza kushirikiana na wao. Alafu pia tunashirikiana na mashule, kushikana na walimu katika mashule, na pia wale ambao wanahusika kwa maofisi za shule ama za masomo. So wakati ambapo tunaokoa wale wasichana, kitu cha kwanza tunajiomba kwa shule watukubalie tumlete yule mtoto hata bila karo ya shule ama bila hata uniform, kabla tujipange kuleta uniform. Mtoto akishaingiza kichwa yake kwa darasa, kutoka hapo tunaendelea sasa kushughulika mambo. Na wamekuwa wa support kubwa sana, kwa sababu hata kuna wasichana wanafunga shule ikifungwa wanakuwa bado katika hatari ya kuozwa. So imebidi sasa ile shirika letu tunarudi tunaongea na walimu, wanawaweka shuleni, ama tunakuja sisi wenyewe tunachukua wale watoto tunakaa na wale members wa hiyo shirika wanakaa na wale watoto
ili wasirudi
kwao nyumbani wakaozwa tena, kwa sababu tumepoteza wengine tu. Wakirudi kwenda likizo wanaolewa, kabla warudi hiyo tamu nyingine unakuta wameshaolewa.
Na masuala ya sheria, kwa sababu Kenya ina sheria kwamba mtoto akiwa chini ya miaka 18 ni mtoto anastahili awe shuleni. Sheria huko kwenye jamii ya Wasamburu hawaioni au?
Okay, so sheria iko, lakini pia kuna sheria ya kijamii. Kwetu kwa Wasamburu, sheria ambayo wanafuata ni hiyo ya kuoza mpaka watoto. Na hiyo ni kitu imekuwa kutoka kitambo. So hata kabla ukuje ulete ile sheria ya serikali, hawataelewa. Wanaona kama wewe unakuja kupinga mila zao. Kwa hivyo hatupendi kutumia hata sheria, isipokuwa tu ile mahali ambapo tumewezwa na wao kabisa, wamekataa na mtoto ndio huyo ameozwa kwa lazima. So tukipata sasa inafanyika hivyo, inabidi tuchukue serikali. Lakini kwa mara mingi hatutumii mambo ya serikali, kwa sababu hatutafaulu tukifanya hivyo.
Na unaweza kusema kwa kiasi gani mmefanikiwa katika hizi harakati sasa za kurejesha watoto wa kike wa jamii wa Samburu kwenda shule?
Kwa sababu ndio tu tunaanza. Kwa hivyo naweza sema tumefikisha kama 30% already, because tuko tayari na watoto wengi wameingia shule. Wengi tumewahimiza waweke watoto wao shule na wamekubali kuweka wale wasichana shule. Hata wengine wameingia wakiwa miaka 12, na unakuta msichana ameenda akiwa mkubwa shule na anaingia. Wengine wale tunaona wako na hatari ya kurudi kuozwa, tumeweza kupata shule ambazo tunashirikiana nao, kama moja iko Meru inaitwa St Francis Girls. Wanatuchukulia watoto hata bila karo za shule, wananunuliwa kila kitu.